Pudpud na po ang mga sapatos ko, Tay. Palay-paltos na rin po ang mga daliri ko sa paa.
Huwag kang mag-alala, anak. Konti na lang titiisin natin. At malapit na ang anihan. Pangako, ibibili ko na ng bagong sapatos.
Talaga, Tay?
Oo, anak. Basta ba, lagi kang maging masunuring bata.
Pangako po, Tay.
Mahigpit na niyakap ng batang babae ang kanyang ama. Nasa may kusina naman at halos maluha-luha silang pinagmamasdan ng ilaw ng kanilang tahanan na di kalaunan ay napangiti sa nasaksihan.
Ang drama niyong mag-ama. Tara na sa mesa at kakain na tayo.
Sa kabilang dako ay abala ang lalaki sa pag-iimpake ng kanyang mga gamit sa maleta. Isang dipa mula sa kanya ay ang kanyang nobyang nakaupo habang nakahalukip-kip ang mga kamay. Kanina pa nito kinukumbinsi ang nobyong huwag nang umalis.
Ano ba kasi ang gagawin mo dun, Diego? Bakit hindi na lang ang tatay mo ang pumunta?
Alam mo naman, busy si Papa sa ibang negosyo. Saka ilang araw lang naman ako dun. Babalik din ako kagad.
Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ng dalaga, kasabay ng pag-irap ng kanyang mga mata at pagsimangot. Napangiti naman ang binata, saka lumapit sa kanyang nobya.
Nagtatampo naman agad ang mahal ko. Kung gusto mo, pwede kang sumama sa akin.
Okay ka lang, Diego. Ano naman ang gagawin ko doon? Mag-soul searching?
Pwede rin naman. Presko at malamig ang simoy ng hangin. Sigurado ko, mahanap mo talaga ang sarili mo doon.
Ay sige, mang-asar pa daw. Alam mo naman na hindi ako ganong tipo ng tao. Saka mahilig ako sa nightlife.
Kung gayon, wala na akong magagawa. Siguro magkita na lang tayo after 2 weeks.
Hay nako, kung hindi lang talaga kita mahal. Sige na, sasama na ako.
Sambit ni Rain na mahigpit ang pagkakayakap kay Diego. Makalipas ang ilang araw ay bumiyahin na ang magkasintahan papunta sa Hacienda de la Francia. Oh, hetong baon mo. Magkape ka muna bago ka umalis.
Salamat, Carmen. Baka gabihin pala ako mamaya. Alam mo naman, malapit na ang anihan. Kaya puspusan ang trabaho naming mga magsasaka. Siya nga pala, darating bukas si Sir Diego kasama yung nobya niya. Alam mo na, kailangan malinis ang mansyon ng mga Tenefransya.
Ngumiti naman ang ginang saka hinawakan sa balikat ang asawa. Akong bahala sa mansyon. Huwag kang masyadong magpakapagod, Emong. Baka mapano ka naman yan.
Alam mo namang lahat gagawin ko para sa inyong mag-ina ko, hindi ba?
Alam ko yun, Emong. Alam ko.
Pagkaalis ni Emong ay naghanda naman sa pagpasok ang kanilang anak na si Dalia. Nasa 4th na baitang na ito sa elementarya.
Ay sayang, di ko na naabutan si tatay.
Napasarap ata ang tulog mo, Dalia, anak. Sige na, kumain ka na at maligo. Baka mahuli ka sa eskwela.
Opo, nay.
Mamaya pala, kailangan nating linisin ang bahay ng mga Tenefransya. Magdadala na lang ako ng damit mo pamalit.
Yung malaking bahay po, malapit sa bukid. Sige po, nay.
Pagdating nila Diego sa kanilang asyenda, ay sinalubong siya ng kanilang mga tauhan sa pangungunan ni Emong.
Maligayang pagbabalik po, Senyorito Diego.
Nalipat naman ang kanilang paningin sa babaeng kasama ni Diego.
Ah, siya nga pala, si Rain, girlfriend ko. Magandang hapon po, Senyorita Rain.
Isang matipid na ngiti ang itinugon ni Rain sa mga bumati sa kanya. Pumasok na sila sa loob ng mansyon samantalang ang mga tauhan ay abala sa pagbitbit ng kanilang mga gamit.
Handa na po ang lahat para sa pag-aani, Senyorito. Magaling, tiyak na matutuwa ang papa dahil tiyak namang masagana ang ating pag-aani. Siya nga pala, Senyorito. Kung ang inaalala mo ay si Rain, alam niyo na siguro kung anong nararapat gawin.
Tumango lang si Emong sa kanagpatuloy sa paglalakad sa bukirin kasama si Diego. Samantala, inihatid naman si Rain sa kwarto kung saan siya pansamantalang mananatili.
Sandali, saan yung dadalhin yung gamit ni Diego? Hindi ba't magkasama kami sa kwarto?
Tinignan lang siya ni Carmen saka tumugon. Paumanhin, Senyorita, pero may sarili pong kwarto si Senyorito. Saka, hindi pa naman po kayo mag-asawa para magsama sa isang kwarto. Sige po, mauna na ako. Nakaismid namang naiwan si Rin sa loob ng kwarto. Hindi niya gusto ang pakikitungo ng babae sa kanya.
Intrimitidang matanda. Humanda kayo sa akin mamaya. Isusumuko kayong lahat kay Diego. Teka, nasa naman ba yung lalaking yun?
Dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto, saka maingat na naglakad sa pasilyo. Malaki ang mansyon ng kanyang nobyo. Bagamat alam niyang pinanganak ito sa pamilya ng mga negosyante, ay hindi niya akalaing ganito pala ito kayaman. Nasa kusina si Carmen na nagmamando habang ilang babae naman ay naghihiwa at naghahanda ng makakain. Habang binabaybay niya ang mga pasilyo, ay hindi niya mapigilang mapanganga sa kanyang nakikita. Pinasok din niya ang mga kwarto at mabilis na kinuha ang mga bagay na alam niyang mapapakinabangan.
Wow! Kapag sinuswerte ka nga naman, ang daming alahas! Tiyak, puro mamahalin ang mga ito. Sulit na sulit ang magpapanggap kong sosyal at mayaman. Tignan mo ang isang ito, bagay na bagay sa akin. Teka, babalikan ko na lang yung iba. Dapat pala nagdala ako ng bag.
Nagpatuloy si Rain sa paglilibot sa mansyon na parang walang nangyari. Hanggang sa magawi siya sa isang silid kung saan nakarinig siya ng kakaibang ingay.
Ano yun? Parang may narinig ako banda dun sa kwarto.
Anong ginagawa mo dito?
Ay pala ka, tinakot mo naman ako, Manong.
Emong. Emong po ang pangalan ko. Kanina pa kayo nihintay ni Senyorito sa may dining hall.
Ganun ba? Namiss naman agad ako ni Diego. San ba banda yung dining hall?
Sumunod po kayo sa akin.
Maiksing tugon ni Emong saka naunang naglakad. Muli namang sinulya pa ni Rain ang pinto ng silid bago tuluyang sumunod sa lalaki. Kinahapunan ay nagyaya naman si Rain na mag-shopping sa bayan. Kung ano-anong dahilan ang sinabi niya sa nobyo para lamang makapunta sa mall. Pagod naman si Emong nakasama nilang dalawa na siyang nagbitbit ng mga pinamili ni Rain.
Oh, bakit nakabusangot ang mukha mo, Emong? May nangyari ba?
Nakakainis yung babaeng kasama ni Senyorito. Akala mo naman kagandahan. Ang daming pinabili, hindi naman siya nagbayad.
Hayaan mo na, wala na tayong magagawa doon dahil siya ang lobby ng amo natin. Ang mahalaga ay pare-parehas tayong maging kinabang pagdating ng anihan.
Kinagabihan, nagtungo si Rain sa kwarto ni Diego at hinintay munang makatulog ang nobyo saka maingat na pumuslit para balikan yung ibang alahas.
Sa pagkakataong ito ay may bitbit na siyang maliit na itim na tote bag at doon isinilid niya ang mga mamahaling bagay na kanyang nakuha mula sa kwarto ng magulang ni Diego.
Magkano ko kaya mababenta to? Itong jade, bagay sa akin to kaya itatabi ko na lang. Mabuti na lang sumama pala ako kay Diego papunta dito.
Paalis na sana si Rin nang makarinig ng kaluskos. Isinilid niya muna pansamantala ang tote bag sa ilalim ng kama saka nagmamadaling lumabas ng silid. Sa kanyang paglabas ay hindi niya inaasahan ang kanyang nadatnan.
Si Manong Emong yun ah. San kaya sila pupunta ng 10 oras ng gabi? Masundan nga.
Maingat na sinundan ni Rin ang tauhan ng si Mang Emong. Nagtungo ito sa isang maliit na bahay na sakop pa rin ng malawak na asyenda ng mga Tenefransya. Nasa bandang likuran nito kaya hindi niya agad napansin. Nagpalinga-linga pa si Emong bago ito pumasok kasama ng isa pang lalaki sa loob.
Sinasabi ko na nga ba, parang hindi maganda ang kutob ko sa Emong na yon.
Sa pagsilip ni Rain sa bintana ng maliit na bahay, ay nasa po niya ang kanyang bibig. May dalawang babae ang nakagapos sa poste sa loob. Maya-maya pa ay halos bumaliktad ang sikmura ni Rain sa nasaksihan. Gamit ang palakol ay pinutol ni Emong ang ulo ng isang babae. Sumunod ay pinutol niya ang kamay at binti nito. Ang isang lalaki naman ay pinagpirapiraso ang mga naputol na bahagi. Nakaramdam ng panganib si Rin, pero bago pa man siya makaalis ay napansin siya ng isang babaeng nakatali. Kaya naman napatingin si Emong sa kanyang direksyon at agad siyang nilabas nito. Ramdam ni Rain ang mabilis na pagkabog ng kanyang dibdib at nauubusan na rin siya ng hangin dahil sa bilis ng kanyang pagtakbo. Hindi siya dapat maabutan ni Emong. Kung hindi, baka gawin siyang giniling nito.
Kailangan malaman ni Diego to.
Hinihingal na sabit ni Rain nang makapasok siya sa loob ng mansyon.
Diego, gising! Kailangan nating tumawag ng pulis!
Laking gulat niya dahil wala doon ang kasintahan. Kinuha niya ang kanyang mga gamit saka nagtungo sa kusina para kumuha na rin ang kutsilyo. Tinungo niya ang silid kung saan nakalagay ang mga ninakaw niyang alahas at laking gulat niya sa nakita.
Oh, love! Saan ka ba nagpunta? Kanina pa kita hinahanap.
Diego, kailangan natin umalis dito. Kailangan natin tumawag ng pulis.
Nakangiting tumayo si Diego saka siya hinawakan sa balikat.
Pulis? Sigurado ka bang gusto mong tumawag ako ng pulis?
Hindi ko maintindihan, Diego. Bakit ganyan ka magsalita? Anong ibig mong sabihin?
Yumuko ang lalaki saka kinuha ang isang itim na tote bag mula sa ilalim ng kama.
Anong ibig sabihin nito, Rain?
Napalunok si Rain dahil alam niyang nabuko na siya ni Diego.
Saka ko na ipapaliwanag, Diego. Kailangan talaga nating umalis dito. Si Emong!
Biglang bumukas ang pinto ng kwarto at iniluwa nito ang duguan at humahangos na si Emong.
Yan ang sinasabi ko, Diego. Mamamatay tao yung Emong na yan. May sa demonyo ata yan o kulto. Delikado tayo.
Eto ang kape, love. Kumalma ka. Masyado ka ng maraming nalalaman. Emong, alam nyo na ang gagawin dyan. Isama na sa alay para mas masagana ang anihan natin.
Ano? Walang iya ka, Diego?
Parehas lang tayo, Rain. Yun nga lang, mas walang iya ako. Nakakita ka lang ng katapat mo.
Agad siyang nilapitan ni Emong at Carmen saka tinali sa misilya.
Masyado ko kasing intrimitida, senyorita. Kaya dapat lang yan sa'yo. Nakairap pang sambit ni Carmel.
Bantayin niyo maigi yung babaeng yan. Siguraduhin niyo hindi makakatakas.
Opo, senyorito.
Habang nasa labas sila Diego, ay abala naman si Rain sa pag-abot sa kutsilyo na kanina pa tumutusok sa kanyang bulsa. Ilang minuto rin siya nahirapan sa kanya na hawakan ng patalim. Talagang pagsubok ang pagtangka niyang pagpigtas sa mga tali.
Manda kayo sa akin kapag nakawala ko dito.
Bulong ni Rain. Muli namang bumalik si Emong sa ginagawa sa likod ng mansyon at inatasang si Carmen ang magbantay kay Rain. Dalia anak, tignan-tignan mo nga yung babae dun sa kwarto. Magtitimpla lang ako ng kape para sa tatay mo at maya-maya ay uuwi na rin tayo.
Opo, Nay.
Maigsing tugon ni Dalia saka siya pumasok sa loob ng silid upang bantayan si Rain.
Bata, halika tulungan mo naman ako.
Ang sabi ni tatay, kailangan ko raw maging masunuring bata para bilhin niya ako ng bagong sapatos.
Ano ka mo? Sapatos lang pala ang katapat mo. Sige, bibilhan kita ng maraming sapatos. Pakawalan mo lang ako dito.
Napakunot naman ang noo ni Dalia. Hindi alam kung maniniwala sa sinabi ng kausap.
Ano? Ayaw mo ba? Bibilhan kita ng marami.
Talaga ba? Kahit ilan?
Oo, kahit ilan. Bilisan mo na bago dumating yung nanay mo loka-loka.
Dahil sa sinabi ni Rain, ay tuluyang nagbago ang isip ni Dalia. Ngumisi ito saka lumabas ng silid.
Hoy! Saan ka pupunta? Kapag ako talaga nakalabas dito, mga buwisit kayo!
Hindi nagtagal ay nakalas na ni Rain ang tali. Pero bago pa man siya makatayo, ay biglang bumukas ang pinto. Muli niyang inilagay ang kamay sa likod at nagpanggap na tulog. Pagkaalis nila Carmen ay nagmamadali siyang tumakas.
Ang bihag! Nakatakas! Habulin niyo!
Sa laki ng hasyenda ay malamang maaabutan siya ng mga tauhan ni Diego bago siya tuluyang makalabas. Kaya naman napagpasyahan niyang magpunta sa bukirin. Hinubad niya ang suot ng sapatos at mabilis na tumakbo at nilamon ng dilim.
Mag-iwahiwalay tayo. Mas madali natin siya makikita.
Ang hindi alam nila Emong ay nasa itaas ng puno at nakakubli si Rain. Gamit ang kutsilyo ay isa-isa niyang pinatay sila Emong kasama ng asawa nitong si Carmen. Sunod niyang pinuntahan ang natutulog pang si Diego. Bakas ang takot sa mukha ni Diego nang makita ang dugo ang si Rain na dala ang pugot na ulo ng mag-asawang Emong at Carmen.
Rain, love, mabuti naman at ligtas ka.
Galit na ibinata ni Rain ang bitbit na ulo kay Diego.
Hindi mo pa ako lubusang kilala, love. Pero ngayon, magpapakilala na ako sa'yo.
Mabilis na kinuha ni Diego ang kanyang baril at pinaputukan si Rain na tinamaan sa bandang balikat. Tumakbo naman si Diego at tinangkapang tumakas. Gamit ang natitirang lakas, hinabol ni Rain ang dating nobyo. Hindi nagtagal ay napatay niya rin ito. Duguan at may tama, nagtungo siya sa kwarto para limasin ang mga alahas at pera ng Diego bago umalis.
Akalain mong napakahina mo pala. Naniniwala ka pa sa mga ganitong alay-alay, Diego. Nakakatawa. Pero sorry ka, mas mautak ako sa'yo.
Pero bago pa man siya makababa ng hagdan, ay may tumulak sa kanya mula sa itaas. Bumagsak si Rain na nakadilat pa ang mga mata.
Ikaw,
ang tanging nabanggit ni Rain bago tuluyang nalagutan ang hininga. Nakangiti namang kinaladkad ang bangkay ni Rain at isinama sa mga bangkay ng mga namatay sa asyenda.
Sa wakas, makakabili na rin ako ng maraming sapatos.